Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Suures mängus mõtted segased peas. Sa ei mõista, mis on halb, mis on hea. Kuritsin täita või su võimatud soove. Kuid elu sellest kergemaks ei saa. Tormad ringis totter naeratus suu. Soonel mõtled, kus leida uut. Oled siin täita või võimatud soove. Kuid elu sellest kergemaks ei saa.
Koduvabariigist.
Tere, siin on Kuku Raadio ja keskpäevatund. Tallinna stuudios Ainar Ruussar, Urmas Jaagant, Priit Hõbemägi ja Üllar Jörbergi Vaim, kes laulis meile oma toreda laulu Maskeraad. Ja Maskeraad ongi mitmes mõttes selline asi, mis meil praegu toimub. Osa inimesi kannavad maske päriselt, nii-öelda füüsilisi maske, osa kannavad näol sellist maskeraadi ilmet, et me ei ole nagu päris elus, vaid me mängime mingisust mängu. Aga alati maskeraadide lõppu tähistab see, kui maskid langevad ja siis me saame teada, mis mehed ja naised meid tegelikult ümbritsevad. Ja sellel nädalal avaldas valitsus kriisist väljumise kava ja selles kavas me võime nähagi seda, et kuidas siis valitsus hindab meie tervise ja riigi julgeolekut, seda, mida me võime teha ja mida me ei või teha. Ja kahtlemata see valitsus on, või see kriisikava on vägagi valitsuse nägu, et ma püüdsin endale ette kujutada neid koosolekuid, kus siis valitsuse liikmed ja neid toetavad isikud ja teised ametlikud isikud, nagu vanasti öeldi, istuvad koos ja siis mõtlevad, kuule, oot, aga mis siia võiks panna, kuule, aga, kuule, need muuseumid, ma elan seal ju vaba muuseumi lähedal. Et muuseumitega tuleb ka kuidagi eraldi tegeleda või siis tuleb tegeleda eraldi saartega. Et üks selline etteheide, mis sellele kriisist väljumise kavale ongi tehtud, on see, et see tundub nagu selline nagu heitlik või vähesüsteemne. Umbes nii nagu need Brüsseli dokumendid, mis meie nii tihti peale jõuavad, et kus suur hulk inimesi istuvad ümber laua ja kõik on rahul siis, kui iga üks on saanud oma mingisuguse punkti sinna sisse panna ja lõppude lõpuks on need punkte seal nii palju, et me ei saagi aru, mis on oluline ja mis on vähem oluline.
Me saame siit ikkagi nii palju aru, et mis on nagu see prioriteetide järjekord. Ma näen siin tabelis mul ees on muidugi kirjutatud esialgne prioriteetsuse järjekord, aga see on ikkagi tekitanud juba hulga küsimusi, et miks need asjad nagu sellises järjekorras peaksid nagu tulema ja kas see kõik nagu nii läheb ja mida nagu on kõige rohkem ette heidetud on see, et just kui ei ole neid kuupäevi, et millal siis midagi hakkab juhtuma. Et ma arvan ka, et see on selle kava kõige suurem miinus, aga teiselt poolt ma usun, et see on tegelikult selles mõttes vältimatu. Et ma nõustun valitsuse selgitustega selle koha pealt, et tõesti kui anda ette mingid konkreetsed kuupäevad, näiteks ma ei tea, 23. mail võivad avada uksed kaubanduskeskused ja muud sellised, et siis ju kõik hakkavad neid kuupäeva ootama ja kui siis selgub, et ei ikkagi ei saa, siis on valitsus see, kes on valetanud ja nüüd näed ise lubasid ja nüüd nad ei tee. Aga teiselt poolt jälle ongi kaubanduskeskus, ütleme jätkame sama kaubanduse näitega, et nüüd need punkte hakatakse siis iga nädal vaatama, mida saab nagu leevendada, mida ei saa. Mis tähendab siis ettevõtjatele ju põhimõtteliselt seda, et nad peaksid nagu just kui kogu selle aja olema nagu stardipakkudel, et kas nüüd äkki nüüd siis tuleb see nagu minu valdkonda puudutav leevendamine, ma saan kohe esmaspäevast või teisipäevast saan oma äri käima tõmmata, kas ma saan selleks valmis olla, mida ma selleks pean tegema, ja siis seda ei tule, mis tähendab, et tuleb oodata veel nädala aega, võibolla veel kauem, et see on hästi ebameeldiv olukord. Ja mõnel ettevõttel võib olla ka olukord, kus nad näiteks teavad, et ütleme, kui nüüd järgmisest esmaspäevast ma saan äri käima panna, äkki ma siis ei peagi nagu võtma mingit laenu või küsima kuskilt abi, tulen ise toime ja saan sellega teiste ees nagu väikse eelise. Aga kui nüüd läheb veel nädal, siis ma ikkagi ei pea vastu, siis mul on vaja nagu mingit tuge kuskilt. Et selline määramatus osalt vältimatu, aga teiselt poolt ikkagi väga, väga ebameeldiv. Et samas ongi, valitsusel on ilmselt olnud ka võimatu mitte seda strateegiat teha ja avalikustada, sest ootus selle järel on olnud väga suur.
No demokraatliku valitsuse ja sõjaväe hunta vahe ongi see, et sõjaväe hunta määrab kindlad kuupäevad, määrab kindlad tegevusjuhised, määrab kindlad terminid, määrab kindlad tabeli. Demokraatlik valitsus, koalitsiooni valitsus ilmselt praegus olukorras ei saagi seda teha ja selles mõttes ma neid mõistan. Aga teiselt poolt ma tahan tsiteerida Eesti 200 juhti Kristiina Kallast, kes sotsiaalmeedias tegi ühe väga kihvti postituse ja ütles, et inimesed vajavad otsusi, muidu hakkavad inimesed neid otsusi ise tegema. Ja see on väga, väga tõelähedane, ehk siis kui ei ole selget raamistiku, selgeid mingid juhiseid, siis tõepoolest inimesed hakkavad ise tegema otsuseid ja need otsused ei pruugi olla sellised, mis on kõige targemad.
Ei, aga kui sa võrdlesid, meil on tegelikult see hunta juht on meil tegelikult, see nüüd jutumärkides muidugi olemas, et Mart Helme ju valitsuse pressikonverentsil ikkagi praalis, et neil ikkagi on siuke kava, kus on need numbrid olemas ja need kuupäevad olemas.
Tõsiselt nimetasid Mart Helmet hunta
ei, juhiks. Ma ei nimeta, lihtsalt jätkates seda, okay. Jätkates seda võrdlust, et suugi ma teda selleks nimeta, aga jätkates seda võrdlust, et neil ikkagi on see kuupäevad olemas, aga vaat ei näita. Ja siin ongi küsimus, et kas nad teevad õigesti ja näita, osalt kindlasti teevad õigesti, jah, sest et nagu ma kirjeldasin, see kuupäevade nii-öelda aegjoon paneb inimesed neid ootama ja need pettumused on kerged tulema, et seda ükski valitsus ei taha ja see on täiesti mõistetav.
No aga, Mailis Repsi on ju kritiseeritud selle eest, et ta viskas välja selle konkreetse arvu.
No nüüd see on siin sees kavas, me näeme.
15 mai võiks hakata osaliselt taastuma õppetöö koolides. 15 mai on reede. Miks 15 mai?
Ei tea.
No miks me samal ajal, kui siis üks kuupäev on jälle 17 mai ja tegevus algab 18. maist, et sa õigesti ütlesid, Urmas, et need on kõik, need kuupäevad on saatanast tegelikult. Et muidugi. Nii kui sa ütled selle välja, et nii hakatakse seda nõudma. Ja kui ei lähe, siis on jama vajas. Et mul on oma elust selline kogemus, et ma olen nagu juhina nii mõnigi kord teinud endale oma plaani, kuidas midagi saavutada ja ettevõtte huvides, aga ma ei ole sellest mitte sõnagi öelnud, ei omanikele, ei nõukogule ja ka kellelegi teisele, sellepärast ma tean, nii kui ma sellest, ma tean, et mõte on hea, nii kui ma sellest räägin, nii pistetakse sellele külge mingi kuupäev, sellest minu nii-öelda omast initsiatiivist tehakse minu kohustus ja siis hakatakse mind kottima selle eest, kui ma ei jõua seda kolme nädalaga seda asja ära teha. Et parem on lükata selline asi, mitte sellest rääkida, teha sellega rahulikult. Nii et selles mõttes ma saan sellest valitsuse kriisiväljumise kavast saan päris hästi aru. Ja kui me vaatame nagu üldis sellist nagu keskkonda, siis on ju väljaannetes ilmunud sellised artikleid, kus mõni analüütik või statistik ütleb, et nüüd on viimane aeg ja tema on selle kõik välja arvutanud, et millal siis võiks juba midagi tegema hakata. Ja lihtne on olla analüütik või statistik ja mitte võtta mitte mingisugust vastutust sellest. Lihtsalt istud oma kodus arvuti taga, näitad fotograafile graafikut suure käega ja siis ütled, et nii, et nüüd oleks aeg kõik riik oleks avada. Aga tema ei võta mitte mingisugust vastutust. Valitsus peab selle vastutuse võtma. Valitsus vastutab siis, kui midagi tehakse liiga vara lahti, kui tekib mingisugune uus haiguspuhang, kui inimesed hakkavad surema. Ja selle hind on tõenäoliselt siis nende peale siis inimelude hinna on see hind ka siis järgmistel valimistel. Nii et tegelikult ma saan küll seda kuupäevade puudumist saan väga hästi aru. Teisest küljest ma saan aru ka ettevõtjatest, kes tahavad mingit kuupäevi näha.
Ja sinu poolt siis Mart Helmele juhtimisnõu on, et ära, kui te olete otsustanud, et te ei avalikusta neid kuupäevi, kui te need tegelikult on olemas, siis ära praali sellega nagu eetris, et anna kõigile märku, et vaat me teame midagi rohkem kui teie. Sellel lihtsalt ei ole nagu mõtet, et see tekitab kõigis suure soovi need kuupäevad teada saada ja see viib nagu tähelepanu mujale nendelt asjadelt, mis tegelikult on olulised, ehk siis see, kuidas me sellest siis väljume, mis on need sammud ja mis on need nii-öelda indikaatorid, millest lähtuvalt neid samme hakatakse tegema, et see on ju tegelikult siin nagu oluline, aga me oleme juba rääkidki tükk aega nendest kuupäevad.
Just nimelt, see, ja ütleme ka nende, nii et kuna need kuupäevad kuskil on olemas, aga me seda lihtsalt ei tea, siis alati on ju, aga ütleme jah, et Martin Helme on noored poliitikud selles mõttes, et nende poliitiline ajalugu on lühikene ja eks meie, kes me oleme kauem olnud siis poliitilises ajakirjandus teama väga hästi, et asjad imbuvad välja, kõik, absoluutselt kõik imbub välja, eriti kui sa oled alustanud sõda ametnike riigi või süvariigi vastu, siis kindlasti on kuskil mingisugune tegelane, kes kellelegi midagi kuskil ütleb ja vaatame kas või suuri riike, vaatame Ameerikat, vaatame seal Suurbritanniat, kõige salajasemad dokumentid imbuvad mõna aja pärast välja, tegelikult tänapäeva ühiskond on nii võrgustanud, et isegi kui kuskil mingisugune number või kuupäev on, et küll me selle varem või hiljem teada saame, nii et ei maksa siis, minule oli ebameeldiv ka see nagu see patroneeriv hoiak ja seda ma olen selle valitsuse juures ka märganud, et see on siuke isalik patroneeriv hoiak, et me siin oleme, meil siin kuupäevad on, aga me veel praegu ei räägi nendest asjadest sellepärast, et üldiselt ei ole nagu valmis sellega kõigega veel kaasa minema ja meie siin mehed omavahel, kuna see on ju mehed omavahel valitsuseks, me siin arutame seda asja veel ja kui õige aeg tuleb, et küll me teile näbedakestel ütleme, eks te siis hüppate ja jooksete ja plaksute suurest rõõmust käsi, et me oleme teile elu nii toredaks teinud.
Muide, ma väga loodan, et neid kuupäevi ei ole või kui need kuupäevad on, siis on nad kusagil Exceli tabeli serva peale pastakaga kirjutatud, et praegu nimetada mingisuguseid kuupäevi on minu mõelest vastutustundetu ja selles mõttes ma ilmselt tuleme selle teema juurde, selles mõttes ma kiidan Tallinna linnapead Kõlvartit, et mitte kuupäevi nimetades, vaid lihtsalt öeldes, et nüüd on nii, et õppetöö jätkuu ja nüüd on nii, et keegi maski ei kandma ei pea, sellepärast sellist sunni metodit ei saa rakendada. Ma arvan, et see on tark.
Ja üks kuupäev, millest me korra siin juba rääkisime, oli ka see 17. mai, kuhu siis nüüd pikendati eriolukorda, et sellega nüüd pandi küll nagu, ma proovasin ka siin reedel veel uurida, et kas see siis nüüd on nagu lõplik ja kas siis nagu enam seda eriolukorda ei pikendata, no aga konkreetselt vastust ei anta, et ega ei saa lõpuni välistada, et ka sealt pikendatakse edasi, aga see ikkagi peaks tähendama ju, sealt saab teha nagu mõningaid järeldusi, et kui on pandud paika selline hetk, et kaks nädalat seda eriolukorda pikendatakse, siis võiks ju just kui eeldada, et selleks ajaks on maha võetud kõik need piirangud, mis eeldavad eriolukorra püsimist. Et ja kui nüüd sealt sellest strateegist tabelist ajada nüüd järgi, siis sealt nagu nüüd mõningaid ka leiab. Noh, üks asi, mis mul kohe meelde tuleb, on see sama piiri valvamisel kaitseliitlaste kasutamine, et seda ei saa teha ilma eriolukorrata, et seal on veel mõningaid meetmeid, mille jaoks seda eriolukorda on tarvis. Osalt mulle muidugi tundub ja ma olen ka veidi kuulnud, et selle eriolukorra pikendamise taga on, ma ei tea, kas on päriselt nii, aga mul on seda väidetud, et ikkagi väga ei taheta anda ametitele üle seda vastutust nii-öelda tagasi selle nende protsesside juhtimise juures, eriti mainitakse selle juures terviseametit, et pigem valitsus tahab hoida seda enda käes. Et no see on olnud ka üks opositsiooni etteide muidugi, et eriolukorra , et valitsus tahab seda võimu , seda nii-öelda erakorralist võimu kauem enda käes hoida , aga osalt muidugi , kui vaadata praktiliselt nende piirangute peale , mida tõesti ei saa ilma eriolukorrata püsti hoida , siis on see nagu pikendamine mõistetav .
Ma arvan , et ega tegelikult nii keskvalitsus kui kohalikud omavalitsused on tegelikult natuke väsinud sellest teadmatusest ja kriisist samamoodi , et toon ühe näite . Kolmapäeval käisin värsket õhku hingamas , jalutasin mööda Pirita teed , päike paistis ja tänavavalgustus põles . Et ma saan aru , et see inimene , kes peab vajutama seda nuppu , et tänavavalgustus päeval välja lülitada , on koondatud , aga noh , siis peaks keegi teine seda nuppu vajutama . Eile õhtul Tallinna kesklinnas kolm noormeest sõid pitsat . Nendega tegeles 7 politseinikku . Noh , kusagil läheb nagu see absurdi piir , eks , et .
Eks seda on juba tänavalt näha , aga mitmed inimesed on mulle öelnud , kes autoga tihedamalt liiguvad , et mina viimasel ajal väga tihedalt ei liigu , aga ütlevad , et juba enam-vähem taastub see nii-öelda liiklus , mis on olnud varem , et mitte veel päris sinna nagu minna , aga juba nagu kisub sinnapoole , et need nii-öelda kõige karmimad päevad , mil olid väga hõre , on juba nagu möödas , et tõesti , selles mõttes sul , Ainar , on õigus , et inimesed hakkavad neid otsuseid ise tegema , kas nad tõlgendavad neid numbreid õigesti , kui on pealkirjad , täna hommikused pealkirjad , et haiglaravi vajavate inimeste arv on juba alla 100, et noh , see nii-öelda spetsialistidele tähendab ühte asja , aga tavalugejale tähendab võib-olla hoopis teisi asju , et ma eeldan , et tavalugejale tähendab seda , et näete , ikkagi lähebki , ongi juba nagu suurem oht on möödas ja teeks ühe pikniku kuskil .
No vaata , sa ajakirjanikud tead ise neid arvude maagiat , et 100 on üks selline maagiline arv , eks , et alla 100 on vähe , üle 100 on palju , noh , 1000 on selline arv , 10 000 on selline arv , 1 000 000 on selline arv , eks . Ehk siis , et selliste sõnumite tõlgendamine jah , ongi väga keeruline ja väga emotsionaalne , et 103 on palju , aga 97 on vähe .
103 , 97 , mõlemad on küllaltki maagilised , ühes on 3 ja teises on 7 , et need on ka väga sellised no silmapaistvad numbrid , aga see , mis tahtsin lisada sellele jutule , et ettevõtjad siin ja seal on öelnud , et nüüd on viimane aeg ja mõned restorani ettevõtjad on öelnud , et nüüd me teeme varsti lahti ja teenindame terrassi peal ja nii edasi . et rohkem enam ei jaksa kinni hoida . Et siin on selline huvitav olukord tekkinud , ühest küljest nagu eriolukord peaks meile andma mingi raamistiku , milles siis tegutseda , eks ole . ja ei ole ju mõeldav , et siis eriolukord kuidagi paneb meile nõudmise oma tervest mõistusest loobuda või üldse mitte kasutada oma elukogemust . ja teisest küljest see terve mõistus annab erinevatele inimestele hästi erinevaid soovitusi ja sõltuvalt ka nende mingisugusest elualast või äritegevusest . See , et ettevõtjad tahavad hakata business'iga peale , noh , seda kõigepealt me võisime seda näha üldse Ameerika Ühendriikides , kus president nõudis , et juba , et seal lihavõttepühadeks peaks Ameerika möllama ja töö peaks käima ja musklid peaksid möllama seal ja äge elu käiks , tegelikult mitte midagi taolist ei juhtunud . Et ma lugesin ühte huvitavat raamatut nendest nakkushaigustest , mis inimkonda on saatnud ja saadavad ka praegu ja ühes sellises olukorras me oleme . ja seal on väga huvitavalt märgitud see , et just nimelt ettevõtjad on need inimesed olnud , kes on kõikidele teistele inimestele ajaloos korduvalt tõmmanud kohutava jama kaela . Näiteks üks viimased katkuepideemiad 18. sajandi keskel Prantsusmaal , mis algas Marseilles , algas just nimelt selle tõttu , et tollal olid siis nendele laevadele , mis tulid katkuohtlikes piirkondades , tulid ette nähtud karantiinid seal kuskil mere peal oleval saarel , pidi olema teatud aeg . Nii ei tohtinud rannikuga sidet pidada , nii et selleks ajaks , et põhimõtteliselt , et oleks selge , kas seal on katku laeva peal või ei ole . ja kui on , et siis kõik viskavad juba selleks ajaks vedru välja . ja just kuna katkuga võitlemine oli läinud suhteliselt edukalt , siis just nimelt ettevõtjate ja kaupmeeste survel , kes siis Marseille linnavalitsust survestasid , öeldes , et ei ole mingisugust ohtu , et see ei ole probleem , et ärme teeme seda täiskarantiini läbi , et teeme neile sihukese väikse karantiini . ja me tahame neid kaupu kätte saada ja nii läkski , nad said oma kaubad kätte ja said ka Katkumaale . ja algas uus laastav puhang Prantsusmaal , see Katku puhang läks Marseillest kohe edasi , nagu kulu tuli . ja ainult selle tõttu , et inimlik ahnus ei nõustunud ootama oma kasumitega veel natukene aega ja minu meelest see on õppetund ja see pole mitte ainult üks kord ajaloos olnud , vaid korduvalt ja see on minu meelest õppetund ka praegu , et kui jääda kuulama ettevõtjate juttu sellest , et teeme nüüd kähku lahti , et ei ole enam mitte midagi , et näed , et seal eile ei olnud ühtegi surnut ja täna ei olnud ühtegi surnut ja hakkame nüüd panema , et nendest nõuannetest ei tohi lähtuda majanduse avamisel , aga ma arvan , et tõepoolest , et seda enam tuleb kuulata teadlasi ja arste , kes selle kohta annavad oma hinnangu ja isegi mitte niivõrd poliitikud , kes alati lähtuvad mingisugustest oma huvidest .
No ma arvan , Priit , et sa teed natuke ettevõtjatele liiga , et ettevõtjate hulgas on ikkagi valitsev terve mõistus ja mitte ainult kasumiahnus , muidugi me kriisi ajal alati näeme neid , kes suudavad teenida , kes saavad kriisi ära kasutada , kes püüavad , noh , ma ei tea , hinda tõsta , vähemalt mitte langetada , aga mina küll eeldan , et ettevõtjatel on ka terve mõistus ja ettevõtjad ikkagi tahavad tegutseda hea maine ja renomeega ka pärast seda kriisi ja eriolukorda .
Asi on ju selles , et see kogu see asi on omavahel seotud , et ega täpselt samamoodi , miks poliitikud sellisele survele siis nagu sa kirjeldasid , võiksid järgi anda , on samamoodi , et kui need kaubad ei liigu , siis jääb ka poliitikutel maksuraha , mida käsutada ju vähemaks . ja võtta veel kaugem ring , siis tegelikult ka need spetsialistid , arstid , terviseametnikud , ka nende palk ju sõltub sellest mingil määral , kui palju on nagu maksutulu . et selles mõttes ettevõtjatel on väga oluline roll selles ja see , mina ka ei paneks nagu nii järsku süüd ainult nende peale , et lihtsalt siin tulebki leida nagu see kesktee , et kas see just on nagu ahnus , aga võib-olla on see ka osalt see , et see kaotus on ikkagi nii suur , et ühel hetkel tuleb lihtsalt neid järeleandmisi hakata nagu vaikselt tegema , et muidugi sellel peab olema mingi mõistlik sihuke piir ja nagu proportsionaalne lähenemine , et kui vaadata seda strateegiat , mis meie valitsuse poolt meie ees on , noh , mulle tundub , et see enam-vähem selline on , et ma eeldaks ise , et näiteks võib-olla juba nüüd uue nädala algusest me ikkagi mingite piirangute leevendamist juba näeme , ma ei tea , kui suure hulgaga nad siit sellest tabeli otsast minema hakkavad , võib-olla mitu asja korraga , võib-olla mitte ühtegi , aga ma pigem eeldan , et uuel nädalal äkki juba on nagu häid uudiseid .
No on mõned sektorid , kus tegelikult juba on näha väga tugevat turusurvet , ma vaatasin huvi pärast Tallinna kesklinna Airbnb korterite hindu . See on uskumatu , seal on , see hind on kukkunud 80%.
Kas nüüd võib tulla kesklinna , vanalinna võib elama tulla või ? Äärelinnast .
Vabalt .
vanalinnas üks sihuke kodukontor endale teha oleks päris mõnus .
ja kindlasti osa asju on läinud selliseks väga odavaks , aga see , mis ma Urmasele tahtsin veel öelda , et miks ma just nimelt eelistan teadlaste ja arstide , mikrobioloogide , viroloogide seisukohti selle otsuse langetamisel , on see , et nad ei lähtu nagu rahast . et see dilemma , mis meil nagu on ühiskonnas , on eesti keeles nüüd saanud endale sellise vormi , kas raha või vanaema . et kumba sa tahad , et okei okay, , et kuna noh , ütleme niimoodi , 2% sureb ära , need on tõenäoliselt vanad inimesed , nad oleksid nagunii surnud . ja teeme majanduse lahti , kas need 2% vanemad inimesed sureb ära , no vanaemad ka surevad ära , eks ole , et see ongi küsimus  et kas raha või vanaema , et kumma me valime , mina valin igal juhul vanaema ja mitte raha . ja kui ettevõtja hakkab seda otsust tegema ise , siis ma arvan , et see ta ei taha küll oma vanaemast loobuda , aga ta loodab , et äkki ta saab oma vanaema nii hästi ära pakkida , et viirus temani ei jõua . aga ma tean , et arst mõtleb alati kõigepealt vanaemale ja sellepärast ma usaldangi arste ja teadlasi selle otsuse tegemisel rohkem kui poliitikuid ja ärimehi .
Kas sinu jaoks siis näiteks Rootsi , kes on valinud teistsuguse strateegia selle viirusega võitlemisel , on põhimõtteliselt valinud raha vanaema
osa ? Ma ütlen seda , et ma loen nagu sinagi ja nagu me kõik , et tuhandeid ja tuhandeid artikleid ja see , ma arvan , et meie teadmine Rootsi kohta on väga vilets , et me tegelikult ei oska öelda , mis Rootsis tegelikult toimub . et need seisukohad on niivõrd erinevad. Kas Rootsi strateegia on nii lõtv, nagu nad tegelikult seda väidavad või nagu ajakirjandus seda kajastab? Osa materjal ütleb, et Rootsi strateegia ei ole üldse nõrk. Väga palju räägitakse sellest, et Rootsil puudub näiteks piisav statistika nende piirkondade kohta, kus elavad need sisserändajad, et nad ei suuda neid piirkondi hallata. Nii et mis ma tahan sellega öelda? Ma ei oska Rootsi kohta midagi öelda. Ma arvan, et meie ei tea. Võib-olla sa tead, aga mina kindlasti ei tea Rootsis nii hästi, et saaksin öelda, et kas need meetmed on hästi erinevad. Aga see, et nad on, et valitsus on sattunud seal tugeva surve alla, et see on ka kahtlemalt õige. Aga ma ei taha siin öelda, et kellel on õigus, kellel mitte. Haiguski on väga erinev. Saksamaal, Hispaanias, Itaalias, Eestis, Lätis on see haigus erinev, see murrab erinevad inimesi.
Teoreetiliselt on võimalik, et me kolmekesi istume siin poole aasta pärast ja oleme lugenud jälle tuhandeid artikleid ja oleme selle võrra targemad, et oskame öelda, millise riigi strateegia oli kõige õigem. Oli see Rootsi, oli see Eesti, oli see Hispaania strateegia. Täna me seda ei tea.
Täna me ei tea ja tõenäoliselt jah, me need väljumistrateegiad saame ka veel tulevikus võrrelda ja väga palju oleksid ja poleksid kõlab siis.
Jah, ja siin kohal ongi hea, et pidada väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Urmas Jaagant, Ainar Ruuser ja Priit Hõbemägi Tallinna stuudios. Väike paistab väljas ja räägime natukene maskidest ka. Et eile kohtudes päris mitme inimesega panin tähele seda, et tavaolukorras inimesed maske endale ette ei pane. Siis ma käisin Omnivas, käisin oma pakke kätte saatmas, lõpetes suure epopöa ja olin täitsa jahmunud selles, et inimesed trügisid nii lähedale, et noh, nagu 10 sentimetri lähedusele ja siis ma pidin oma maski tagant susistama, et kas te ei ole kuulnud 2 meetri reeglist, et nii lähedale ka ei maksa tulla. Inimesed, kes olid lähedale tulnud, tegid siuks nägu, et on ikka lollaks, et mis asjade pipardab siin, et noh, midagi hullu ei ole. Jätis minusse siuks nagu ebameeldiva tunde, et ma iga päev, ma väga palju ei suhte, tegelikult üsna vähe suhtlen, aga väljaspool pere ja kodu, aga kuidagi need juhtumid, mis mul on olnud, on sellised, et ma küll ei saa öelda, et inimesed on nii 2+2, kui siis ka maski kandmise kuidagi ette võtnud. Ja see, mis mind teeb nagu kuidagi murelikuks või mõtlikuks, et kui ma loen sellest, et inimesed just kui nagu vabatahtlikud neid reeglid jälgivad. Ja sel nädalal on siis olnud üsna palju diskussiooni selle üle, et kas maske peab kandma, kas on olemas meil mingisugune norm. Peaminister räägib, et sellest peaks saama sotsiaalne norm, aga ja siis eriolukorra tööde juhataja Jaak Kaab ütleb, et kõik peaksid seda kandma ja siis mõned teised jälle ütlevad, et tahet nii kaua kuni riik neid kõigile tasuta öökapikese peale ei pane, et sa saad hommikul oma pundiselt võtta terveks päevaks, et nii kaua ei saa ka neid nõuda. Nii et olukord on maskide osas segane, ma ütleksin.
Mulle meenub praegu ajalukku tagasi vaadates 2007. aasta aprilli sündmused eelkõige Tallinnas, kui tõsimeeli arutati selle üle, kas keelata seadusega näo katmine, ehk siis maski kandmine. Aga paljud siis kasutasid puhve, nii et ainult silmad passid ja politseil oli tõeline tegemine, et selle vastu võidelda. Et nüüd on nagu teine olukord. Et tegelikult ma arvan, et nii kriitiline see olukord ei ole, et keegi peaks käsu korras ütlema kõik maskid ette või ärge kantke maski. Aga erinevalt sinust, Priit, mina olen küll tähele pannud väljas liikudes, et tegelikult inimesed on ikka päris distsiplineeritud ja päris viisakad.
Aga sina oled kesklinnas, sa oled vanalinnas, aga mina olen linna serva peal, ma olen äärelinnas. Võib-olla lihtsalt need viisakad, targemad, viisakad, rikkamad ja kuulekamad inimesed ongi kõik sinna kesklinna ja vanalinna koondunud.
Mina tõepoolest näen, panen seda tähele, et kui tänaval noh, liigun mina ja vastutuleb inimene, siis noh, me läheme teine teisele poole teed näiteks ja püüame distantsiga üksteisest mööduda, et minu mõelest on täitsa okei, ma kartsin hullemat.
No nende maskide kohustusega mulle tundub ka, et seda nagu päriselt panna ei saa, aga teistpidi mõeldes jällegi näiteks suitsuandur on ka kohustuslik, ja seda ka sulle tegelikult riik ju ei osta, välja arvatud juhul, kui noh, sa tõesti ise selle muretsemisega endale toime ei tule ja sul tuleb kontroll koju ja leiab, et seda sul ei ole, siis vist ikkagi päästamet seal inimestele annab ka neid. Et, aga sellega on ka jälle mitu trikki, et nende kohustuslike asjadega on alati nii, et sa ikkagi pead teadma, kuidas seda nagu päriselt kasutada nii, et seda abi on. Et on ju päästamet toonud ka välja näiteid, kus inimesed on suitsuanduri pannud endale kuhugi seina külge või see seisab külmkapi peal või mingit muud sellist. Et kui sa ei tea ikkagi, kuidas seda kasutada, kas seda on mõistlik panna kohustuslikuks, et käies toidupoes kõigil teenindajatel on kenasti on need maskid enamikul juhtudel nagu olemas, aga siis nad kannavad neid, eks ole niimoodi, et näiteks nina on väljas. Noh, teadmata nendest maskide kandmisest üldse eriti midagi, ma saan aru, et see nüüd küll ei ole see viis, kuidas neid kandma peaks. Et noh, ma saan aru, et nende ebamugav nende singata, et kui ajateenistuse ajal pidime gaasimaskides jooksma samamoodi, surud näpud sinna kummi vahele, et noh, et saaks natuke õhku juurde, et aga kui mürk kaas levib, noh, siis sest vähe abi sellest maskist, et samamoodi, et kui need ei osata kasutada, kuidas seda siis ikkagi tegelikult kohustuslikuks teha, et ma ei tea, lähme natuke absurdiks, siis peaks tegema mingid kursused või kuidas see siis peaks käima, et kui meil on ka selle sama kohustusliku suitsuanduriga on probleem, et inimesed ei tea, kuidas see päriselt kasutatakse ja võtavad patarei välja, et ta ei vilguks seal või ma ei tea, kalapraadimise peale lärmama ei hakkaks, et
sina arvad siis, et ei peaks kohustuslik olema?
Ma arvan, et see ei peaks olema kohustuslik, ma arvan, et see peaks olema nii, et kes nagu tunneb, et see on vajalik tema enda enesetunde nagu parandamiseks ja ta arvab, et sellest on abi ja tema jaoks on see nagu solidaarne olek nagu teiste inimeste ise endaga, siis seda võib vabalt teha, et ja nagu mulle tundub sotsiaalse normi sõna kasutamine on siin võibolla selles mõttes õige, et inimesed kannaksid neid pigem siis, kui neile tundub, et ongi selline nagu ühiskonnas selline vaikiv kokkulepe, et tegelikult pigem nagu peaks kandma, et see on teiste suhtes kuidagi viisakas või teiste suhtes nagu õiglane ja aus, et siis nii pidi see võiks olla, aga kohustuseks tegemine, ma nagu leian, et see tekitab nagu hulga muid probleeme juurde, sest et kohustustega on ka see, et keegi peab neid kontrollima.
Ma olen ka seda meelt, et see maski kandmine on 50% meditsiiniline ja 50% psühholoogiline, ehk siis tõepoolest tunde järgi ja mida vähem kohustusi, mis on kuhugi ette kirjutatud või kuhugi sõnasse rajutud või kuidagi fikseeritud või reguleeritud, neid on pärast raske tagasi keerata ja mina ikkagi pigem rõhutaksin sellele, et otsustajad olgu siis omavalitsused, ettevõtjad, arstid, teadlased, ajakirjanikud võiksid rõhuda sellele, et märkame, paneme tähele, oleme ettevaatlikumad, loodame tervele mõistusele.
Siin citeeriks Marek Strandbergi artiklit, mis oli Postimehes, mille pealkiri on maskidesse rahvas ja muuhul, kus kirjutab ta siin seda, et kui kaks inimest kannavad maski, kes omavahel suhtlevad, siis väheneb nakatumise võimalus viis korda ja see on väga palju, see on tõesti väga palju, viis korda väheneb, et 11% ja sajaste perele 11% ja siis Poolas ja Luksemburgis on siis seni kehtinud kodusistumine leevenemas ja reegel on lihtne. Kodudes saab välja, aga kui 2 meetrist distantsi hoida ei õnnestu, olgu ees nina ja suud kaitsev katte, kas või näo ette keeratud sall, aga parem kui midagi muud. Ja minu meelest see on nagu hea ja mõistlik reegel, et praegu tekitabki nagu arusaamatust pigem see, et kas kogu aeg peab olema ja kas siis kui ma üksind olen, siis kas peab ka kogu aeg olema, aga see reegel, et kui oled väljas ja 2 meetrist distantsi hoida ei õnnestu, et siis tõmba midagi ette. No, mina näiteks kannan seda kaela, ümmargust kaelasalli, torusalli või seda puffi. Et kui ma välja lähen, siis ma panen selle kaela ja tõmban inimesed, lähen inimrohkese kohta, tõmban selle üle nina ja midagi see mind ikka aitab. Ja ma seda keegi ei mõtlegi nii, et me peaks mingisugust kirurgimaske kogu aeg ees kandma, millest tõmba.
Jah, aga see ongi mõistlik lähenemine, et kohustuseks seda teha, ei ole mõtet kohustusel.
Poolas ja Luksemburgis tehti, et sa pead nagu katma midagi, kui sa oled väljas ja 2 meetrist distantsi ei saa hoida, siis sa pead oma siis nina ja suud katma. Nii, kas sa arvad, et see on kontrolli? Ka nagu mõtetu?
Kes seda kontrollib?
Kuidas sa kontrollid, jah, kuidas sa kontrollid maski kandmise kohustust kortermaja liftis?
No kuule.
Või suure, ma ei tea, 11 koruselise korter elamu trepikojas.
Ma tean, toon sulle ühe näite. Millel põhineb liiklus? Kord liikluses põhineb millel?
Kokkulepetel.
Mitte kokkulepetel, vaid inimese soovil jääda ellu. Ainult elus olemise soov aitab liiklusel toimida. Kui inimesed ei sooviks autost samamoodi eluga väljuda, siis meil oleks tänavatel kaos. Aga lihtsalt see, et me kõik tahame elada, see sunnib meid need reeglid täitma. Et see on enne need reeglid. Reeglid lihtsalt aitavad formaliseerida. Aga tegelikult meie soov elada on see. Ja ma arvan, et nende maskide või näokatmisega peaks samamoodi olema, et me peaks kannutama soov mitte jääda haigeks ja mitte õnnetul kombel vedru välja visata sellepärast, et me läksime lifti, midagi ette ei pannud ja siis tõbine naaber köhis kogu oma kopsud meile näkku.
No jaa, aga 3-5% liikluses osalejatest on täiesti ükskõik nendest reeglitest, mis on kokkulepitud või kehtestatud. Nad ületavad kiirust, nad sõidavad purjus päin, nad lähevad punase tulega üle tee. Muide, minul on olnud väga suur kiusatus
minna punase
tulega üle tee, kui ühtegi autot ei ole täna samal ajal.
No jah, aga siin kohal väike paus.
Keskpäeva tund.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab Kuku Raadio stuudios. Urmas Jaagant, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi. Räägime natuke Tallinna linna asjadest. Enne põikame ka korraks haridusministeeriumisse, kus haridusminister Mailis Reps teatas, et suur rõõm, et koolid võivad mai keskelt hakata juba tegutsema väiksemates seltskondades küll, aga põhimõtteliselt on see siiski võimalik, kui keegi peaks seda tahtma. Ja selle peale vastas siis Tallinna linnapea Mihail Kõlvart ilma nii-öelda suuremat seremooniat tegemata, et Tallinnas see kindlasti niimoodi ei lähe, et Tallinna koolid jäävad kinni ja õpilased jäävad koju. Ja arvestada tuleb siin sedagi, et Kõlvart teab siis haridusasjadest palju. Koolid kuuluvad, kui nad ei ole just riigigümnaasiumid ja kõrgkoolid, siis nad kuuluvad kohaliku omavalitsuse alla, kohalik omavalitsus. Neid rahastab ja Mihail Kõlvart, siis kui ta oli Tallinna abilinnapea, oli just nimelt kureeris haridusosakonda, nii et ta on koolidega tegelenud, koolide ja lasteaedadega tegelenud väga-väga pikka aega, nii et selles asjas on ta kahtlemata asjatundja. Aga tähelepanuväärne oli see, et kaks Keskerakonna väga jõulist ja olulist poliitikut, nende suudest tuli siis täiesti 180 kraadi vastupidine teada. Üks ütles, et võite kooli minna, teised ütles, et teine ütles, mitte midagi taolist. Ei toimu.
Kõlvart ei langetanud seda otsust, et see jääks kõlama, ei langetanud seda otsust kindlasti ainuisikuliselt ja mina olen aru saanud, et ta pidas ikkagi Tallinna koolijuhtidega ka nõu. Ma ei tea, kas see on tark otsus või mitte tark otsus, aga kindlasti ei ole ükski koolijuht valmis võtma seda riski, et temast ilmuksid nädala vältel ajalehtede esikülgedel pealkirjad, et näed, sinu koolist läks laiali uus puhang või sinu koolis nakatus nii ja nii palju inimesi. Et kool on selline koht, kus on tegelikult see nakkusoht väga suur. Õpilased suhtlevad oma vahel, suhtlevad oma vanematega, käivad kodus, käivad vaatamata 2-meetrise piirangule ikkagi koos. Ehk siis tegelikult kool ja lasteaed on paraku jah selline koht, kus on viiruse leviku risk palju suurem kui kaubanduskeskuses.
No mulle näib, et see vastuolu nendes sõnumites on pigem nagu tulebki sellest, et mida lähemale sellele probleemi nagu pesale, seda ettevaatlikumad ollakse, et on selge, et valitsus juba mõnda aega otsib neid positiivseid sõnumeid, mida anda ja see koolide avamise kuupäeva välja käimine on üks osa nendest, et oleks mingi selline positiivne signaal, et tegelikult ju, eks Mailis Reps ka teab, et see on üleüldine hinnang, et nüüd nagu võiks, aga muidugi tegelikult on see ju iga omavalitsuse otsustada, lõpuks , et kuidas seda teha , lihtsalt nagu mingit riiklikku nagu keeldu nii-öelda enam ei ole . Et eks siis iga omavalitsus nagu ise vaatab ja kuna nemad on , omavalitsused ja omavalitsusjuhid on selle olukorrale lähemal , siis ma pigem eeldan , et nad on ettevaatlikumad ja see asi nagu juhtub hiljem ja Kõlvarti sõnadest võib ka seda nagu välja lugeda , et tema seda veel ei soovi ja muidugi jah , eks ta nii-öelda sisepoliitiliselt jätab sellise mulje , et erakonna sees proovib üks silma paista ühtpidi ja teine teistpidi , et ju seal ikka peetakse natuke silmas ka oma sellist valijaskonda ja soovi nagu välja paista , aga kindlasti on seal taga nagu ka reaalne mure , et seda ma ei alahindaks .
nojah , aga nii keskerakondlasel Mailis Repsil kui ka keskerakondlasel Kõlvartil on tegelikult üks ja sama mure , et mis saab gümnaasiumi lõpetajatest , mis saab põhikooli lõpetajatest , kuidas toimuvad eksamid , kuidas kogu see distantsõpe ükskord , millega see ükskord päädib , kas sealt on midagi head õppida , kas sealt on midagi kaasa võtta tulevikukooli , ega nemad ja ka meie ei tea seda vastust .
Kindlasti ei tea , aga mulle tundub , et on üsna ebarealistlik oodata , et nüüd pärast seda , kui me oleme sellest kõige paksemast läbi käinud , meil õnnestub leida mingisugune valem , et me kõik asjad pöörame kuidagi nipsust tagasi , et teeme nips ja kõik need plaanilist ravi pidama saanud haiged , kes olid , ongi korraga ravitud , ei ole tekkinud juurde mingisuguseid lisajärjekordi ja arstid ei ole ülekoormatud , neile ei pea maksma juurde või tegema nipsu ja siis , et kõik lapsed , kes oleks pidanud kooli lõpetama , et korraga lõpetavad neid nagu nende tavaliste mingisuguste normide alusel . Et ma arvan , et see on ka selliste ühiskonda tabavate katastroofide ja probleemide puhul ongi see nii , et kui sa võid ju õppida seal kuskil mingisuguses koolis , aga siis , kui tuleb näiteks sõda peale või nagu Eestis ei ole lõpmata on , et lapsed , kes õppisid 44-45 lõpetasid , lihtsalt tuli sõda ja siis oligi selline asi , et tuli uus okupatsioon , hakkasid teistsugused koolid , et selle kõigega tulebki nagu , et mis ma tahan öelda , et sellisel puhul tekib üks hulk inimesi , kes ei ole läbinud seda rahuaja formaalset nii-öelda vormingut või nad , see kõik on natukene lõdvem , see kõik on natukene hajusam , see on nagu teistmoodi , aga no põhimõtteliselt jäävad mingisugused tunnused , et jah , et on lõpetatud ja nii edasi , aga see lõpetamine ei olnud nagu teistmoodi ja tavapärast moodi me saame lõpetada siis , kui kõik olukord on jälle rahunenud .
Eks siin on nagu , küsimus on selles , et me lahendame praegu nagu esimese ringi probleeme , aga need teise ringi ja kolmanda ringi probleemid alles tulevad . Et täpselt nagu see nii-öelda noh , justkui kadunud põlvkond näiteks no võib-olla veidi liialdades öeldes , kooli lõpetajate seas , nii samamoodi me näeme teise ringi probleeme ka mujal , noh seesama näiteks see lasteaedade küsimus , eks ole , et esimese ringi probleem on see , et kas vanemad saavad tööle , kui nad saavad tööle tagasi , on vaja lapsed panna lasteaeda , aga need on olnud kaua kinni ja on ka juttu olnud siin sellest , et võib-olla
lasteaed on ju lahti kogu aeg olnud .
Olnud lahti , aga seal on olnud vähem lapsi , noh kuigi viimasel
no, üks kasvan. Rühm võib-olla lasteaias on töötanud no.
või kaks . nii et nagu nii-öelda need teise ringi probleemid , need alles tulevad , nendeni me alles nagu jõuame .
Lasteaedade probleem on ju see , et kui lapsi käib lasteaedadest vähem , siis tuleb ka vähem kohatasu maksu ja see on koormus omavalitsusele .
Praegu ei nõuta kohatasu vanemad .
Tallinnas .
jah , Tallinnas .
aga on omavalitsusi , kus nõutakse ja on omavalitsusi , kus tegelikult on küsimärgi all lasteaiakasvatajate , kui mitte palga vähendamine , siis üldse tühjade lasteaedade õpetajate nii-öelda palgalehelt mahavõtmine , mis tegelikult on see sama sinu poolt viidatud , Urmas , teise ringi probleem . et sügisel on neid samasid kokkasid , kokatädisid ja lasteaiaõpetajaid ju vaja .
seda kahtlemata jah , ja kuigi Tallinnas on ju väga pikka aega olnud selline olukord , et on olnud puudus siis väga pädevatest kasvatajatest ja kokatädidest ja nii edasi , siis praegu lasteaiakohtade puudust ei ole . aga siis , kui need inimesed peaksid hakkama endale otsima mingisugust muud ametit või nad kaotavad oma kohad seal , siis selline olukord võib jällegi tekkida , et kahtlemata see , mis kogu selle arutelu puhul mulle kõige rohkem , mis minu jaoks on üks küsimus , millele ma olen vastust leidnud , et kuidas areneb see tööandja või koolipidaja vastutus, kuidas tööandja või koolipidaja vastutus areneb ja hajub, et millal saab hakata nõudma, tule tööle, istu siia ja tee seda ja ole teistega koos. Aga kui see toob endaga kaasa nakatumise, mis siis saab? Ja sellele küsimusele meil täna veel vastust ei ole. Täname teid kuulamast, ilm on ilus ja luhtitage ennast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.